Vă invit să ne ridicăm înaintea Domnului și ascultăm un cuvânt din Faptele Apostolilor, capitolul 2. Fapte 2, începem cu versetul 32. Dumnezeu a înviat pe acest Iisus și noi toți suntem martori ai Lui. Și acum, odată ce s-a înălțat prin dreapta lui Dumnezeu și a primit de la Tatăl făgăduința Duhului Sfânt, a turnat ce vedeți și auziți. Căci David nu s-a suit în ceruri, ci el singur zice, Domnul a zis Domnului meu, șez la dreapta mea, până voi pune pe vrășmașii tăi sub picioarele tale. Să știe bine, dar toată casa lui Israel, că Dumnezeu a făcut Domn și Hristos pe acest Iisus pe care l-ați răstignit voi. După ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas străpunși în inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli, fraților, ce să facem? Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre. Apoi veți primi darul Sfântului Duh, căci făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru. Și cu multe alte cuvinte mărturisea, îi îndemna și zicea, mântuiți-vă din mijlocul acestui neam ticălos. Cei ce au primit propovăduirea lui au fost botezați și în ziua aceea la numărul ucenicilor s-au adaos aproape 3.000 de suflete. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Fiecare era plin de frică și prin apostol se făceau multe minuni și semne. Toți cei ce credeau erau împreună la un loc și aveau toate de obște, își vindeau ogoarele și averile și banii îi împărțeau între toți după nevoile fiecăruia. Toți împreună erau nelipsiți de la templu în fiecare zi, frângeau pâinea acasă și luau hrana cu bucurie și curăție de inimă. Ei lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului norod și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. Amin. Să ocupăm loc. Cu ajutorul lui Dumnezeu, frați și surori, în ziua de astăzi vrem să răspundem la una dintre cele mai mari întrebări ale vieții, întrebare pe care de altfel și-au pus-o și cei din pasajul care l-am citit, martorii care au participat la evenimentul revărsării Duhului Sfânt în ziua de cincizecime, la Ierusalim. Oamenii aceștia, cei mai mulți dintre ei evrei fiind, religioși care veneau la templu și erau chiar în ziua aceea prezenți la templu la o sărbătoare, au pus o întrebare extraordinară. Fraților, ce să facem? Ce să facem? Și această întrebare viza un aspect foarte clar, pentru că atunci când le-a răspuns la întrebarea aceasta, Petru a adăugat, mântuiți-vă din mijlocul acestui neam ticălos. Adică întrebarea viza mântuirea. Ce să facem ca să fim mântuiți? Și Petru le-a explicat acestor oameni principalii pași care trebuie făcuți de omul care dorește să fie mântuit. Și care sunt aceștia? Vrem cu ajutorul lui Dumnezeu să-i prezentăm pe scurt, având în vedere că astăzi suntem la un botez în apă și botezul în apă nu este totul, ci este unul din pașii care trebuie făcuți pe calea mântuirii. Unul din ceea ce trebuie făcut. Primul lucru care trebuie făcut de către cei care doresc să fie mântuiți, ține de a cunoaște, de a ști, de a-L cunoaște pe Domnul Iisus Hristos. Observați, calea mântuirii nu începe cu botezul în apă. Nu. Calea mântuirii începe cu o corectă cunoaștere a Domnului Iisus Hristos. Cine este Domnul Iisus și ce a făcut Domnul Iisus Hristos? Cine este Domnul Iisus pentru mine și ce a făcut El pentru mine? Aici începe calea mântuirii. Apostolul Petru le spune foarte clar oamenilor acestora, să știe bine, dar, toată casa lui Israel, că Dumnezeu a făcut Domn și Hristos pe acest Iisus pe care L-ați răstignit voi. Expresia aceasta, să știe bine, înseamnă să cunoască bine, o cunoaștere profundă a faptului în sine și a implicațiilor acestui fapt. Adică să cunosc bine cine este Domnul Iisus și ce implicații are pentru mine faptul acesta. Asta înseamnă să știe bine. Că toți oamenii știu că Domnul Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, care s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și care a murit pentru mântuirea oamenilor. Dar a ști bine presupune mai mult decât a avea cunoștințe biblice sau cunoștințe istorice cu privire la faptul că Domnul Iisus Hristos a venit pe pământ acum 2000 de ani și și-a dat viața pentru noi. A ști bine presupune a cunoaște profund ce implică faptul acesta pentru viața mea. Și observați că Apostolul Petru pornește istoria aceasta a mântuirii de aici, prezentându-L pe Domnul Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Totuși, într-un anumit moment dat din timp, pe vremea lui Ponțius Pilat, acum aproape 2000 de ani sau acum 2000 de ani, Domnul Iisus Hristos a venit pe pământ luând trup de om. Fapt pentru care Apostolul Petru în această predică folosește expresia aceasta, pe omul acesta. Nu că Domnul Iisus ar fi doar om. Dintotdeauna El a fost, este și va fi Dumnezeu. Dar ceea ce este deosebit de important să înțelegem cu privire la Domnul Iisus Hristos este că El a decis la un anumit moment dat să părăsească cerul și să vină pe pământ, dar nu în calitate de Dumnezeu sau acționând potrivit capacităților date de natura Lui de Dumnezeu, ci îmbrăcând o natură umană alături de natura divină, o natură umană ca de om, așa cum avem noi fiecare în parte. Și de aceea Biblia îl prezintă pe Domnul Iisus Hristos ca om adevărat. Întruparea Domnului Iisus Hristos, adică a lua un trup de om adevărat, așa ca noi toți oamenii, fără păcat, neatins de păcatul lui Adam, a fost necesară pentru Domnul Iisus Hristos, așa cum spune aici Petru, cel puțin din două puncte de vedere. Odată spune cuvântul lui Dumnezeu că pe omul acesta, deci observați, omul acesta, Dumnezeu spune că în mijlocul vostru, a făcut minuni, semne și lucrări pline de putere. Deci Dumnezeu, Tatăl, nu are trup vizibil. El a vrut să dea tuturor oamenilor o dovadă de netăgăduit că există. Și atunci Dumnezeu, care este Duh, nu are trup de carne, l-a trimis pe Fiul Său, pe Domnul Iisus Hristos, să îmbrace un trup de carne și prin Domnul Iisus Hristos, în care locuiește, trupește toată plinătatea dumnezeirii, Dumnezeu a vrut să-și confirme existența sa prin semne, minuni și lucrări nemaipomenite. Deci noi trebuie să știm că Domnul Iisus Hristos a venit pe pământ ca să-L reprezinte pe Dumnezeu, ca să ne spună, Dumnezeu există, Dumnezeu este mare, Dumnezeu este puternic, Dumnezeu este real, Dumnezeu lucrează, Dumnezeu ne-a creat, Dumnezeu ne mântuiește. Și Domnul Iisus a venit să propovăduiască și să confirme propovăduirea Lui despre Dumnezeu cu aceste semne, minuni, pe care spune Biblia aici foarte frumos, Dumnezeu le-a făcut prin Domnul Iisus Hristos. Acesta a fost primul motiv al întrupării Domnului Iisus Hristos, să dea o dovadă netăgăduită de faptul că Dumnezeu există și lucrează încă și astăzi pe pământ. Și lucrul acesta trebuie să-l știm bine. Apoi, Domnul Iisus Hristos a trebuit să ia chip de om, să se întrupeze, ca să poată muri în locul nostru și pentru mântuirea noastră. Și acesta este un adevăr absolut și foarte important, central. Dacă vrei să pui piciorul pe calea mântuirii, trebuie să știi adevărul acesta, că Domnul Iisus Hristos a luat chip de om și a murit pentru păcatele tale. A murit ca să te înlocuiască pe tine înaintea lui Dumnezeu. Prin moartea Domnului Iisus Hristos s-au realizat câteva lucruri extraordinar de importante. În primul rând, prin moartea Domnului Iisus Hristos a fost împlinită sau realizată acea dilemă extraordinară. Cum este posibil ca Dumnezeu, care a spus plata păcatului este moartea și nu se putea dezminți, cum este totuși posibil ca Dumnezeu, deși omul a păcătuit, să nu-l răsplătească pentru păcatele lui cu moarte eternă, ci să-i ofere în schimb iertare și viață eternă, viață veșnică? Cum este posibil? Și atunci Dumnezeu Tatăl a conceput ca Domnul Iisus Hristos să constituie jertfa înlocuitoare, să vină El să moară pentru noi toți, plătind în trupul Lui plata pentru păcatele noastre. Și în felul acesta, legea lui Dumnezeu, care spunea plata păcatului este moartea, să fie satisfăcută, să fie împlinită în Domnul Iisus Hristos. Și acum, odată ce Domnul Iisus Hristos a plătit plata păcatelor noastre prin propria Lui moarte, Dumnezeu ne poate oferi nouă iertarea și Dumnezeu ne poate socoti pe noi de acum nevinovați de păcatele care le-am comis. Stimați ascultători, cei care îi vedeți aici în față, îmbrăcați în haine albe, ca și noi ceilalți care suntem copii ai lui Dumnezeu, nu suntem îngeri. Nu suntem îngeri. Suntem oameni păcătoși. Și dacă n-ar fi murit Domnul Iisus Hristos în locul nostru, niciunul dintre noi și acești care sunt aici în haine albe, n-ar fi avut ce căuta aici, îmbrăcați în haine albe, ca simbol al stării de neprihănire cu care Domnul Iisus Hristos ne îmbracă atunci când ne pocăim și credem în El. Dar faptul că Domnul Iisus Hristos a plătit plata pentru păcatele noastre, în ochii lui Dumnezeu, prin jertfa Domnului Iisus Hristos, noi suntem văzuți albi, neprihăniți, îmbrăcați în hainele albe ale neprihănirii sale. Acest lucru este foarte important și trebuie să știm, de aici pornește calea mântuirii, de la cunoașterea faptului că Domnul Iisus a venit pe pământ să-L reprezinte pe Dumnezeul care există, să lucreze, să facă minuni și semne ca să confirme că Dumnezeu există, și apoi Domnul Iisus a venit pe pământ ca să moară în locul nostru, ca noi prin moartea Lui să avem iertare de păcate și să putem sta înaintea lui Dumnezeu în stare de neprihănire, să ne vadă albi, curați, fără păcat. Lucrul acesta este foarte important să-l cunoaștem. Mai este important să cunoaștem că adevărul pe care l-a proclamat Domnul Iisus Hristos despre El însuși, că El este Fiul lui Dumnezeu nevinovat, l-a confirmat de acum Dumnezeu. Deci Domnul Iisus a confirmat adevărul că Dumnezeu există și că este Cel activ, Creatorul care lucrează, iar Dumnezeu Tatăl a confirmat că Iisus Hristos este Fiul Lui și nu este un mincinos, ci este adevărul, este întruparea adevărului, a dreptății. Și cum a confirmat Domnul Dumnezeu faptul că Iisus Hristos este cu adevărat Fiul lui Dumnezeu și nu este un mincinos? Păi când Domnul Iisus a fost pus pe cruce, ca și apoi coborât și pus în mormânt, toți oamenii din vremea aceea, cu excepția celor care credeau în Domnul Iisus și erau ucenicii Lui, știau despre Domnul Iisus din spusele autorităților romane și ale evreilor că Domnul Iisus Hristos este un înșelător, unul care s-a dat pe sine că ar fi Dumnezeu și din cauza aceasta a pretenției Lui false că este Dumnezeu, a fost omorât și trebuie să stea în mormânt să-și plătească propria Lui blasfemie cu o moarte pe cruce. Ce a făcut Dumnezeu? După ce oamenii L-au pus în mormânt pe Domnul Iisus sub acuzare de blasfemiator și de mincinos, Dumnezeu Tatăl la treia zi L-a înviat din morți. Și prin aceasta a dat tuturor o dovadă netăgăduită că Domnul Iisus Hristos nu a fost un mincinos și un blasfemiator, ci cu adevărat a fost trimisul lui Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu adevărat și om adevărat, care a venit pe pământ pentru mântuirea noastră și pentru a-L reprezenta pe Dumnezeu. Și în felul acesta, Dumnezeu Tatăl a dat despre Domnul Iisus o dovadă netăgăduită că Domnul Iisus Hristos este cu adevărat Domn. Și observați că Petru încheie predica lui spunând: să știe bine, dar toată casa lui Israel, că Dumnezeu a făcut Domn și Hristos pe acest Iisus. Cuvântul acesta Domn, în greacă Kyrios, însemna în cultura de atunci, acum 2000 de ani, un singur lucru și foarte clar, foarte evident. Adică Dumnezeu, Domn însemna cineva care este divin. Nu cum folosim noi, domnule președinte, domnule inginer, nu. Ci Domn însemna persoană divină, adică Dumnezeu. Și cu alte cuvinte, Petru începe de aici. La întrebarea aceasta, ce să facem ca să fim mântuiți, Petru începe de aici. Trebuie întâi să știi bine că Domnul Iisus este Fiul lui Dumnezeu, care a venit pe pământ să moară pentru mântuirea ta și Dumnezeu l-a înviat și l-a făcut Domn. Ce implicație are faptul că Dumnezeu l-a făcut pe Domnul Iisus Hristos Domn? L-a înviat, l-a așezat la dreapta lui în ceruri și l-a făcut Domn. Faptul acesta înseamnă că Domnul Iisus are dreptul prin sine însuși că a venit să moară în locul tău și prin faptul că Dumnezeu l-a proclamat și l-a făcut Domn, are dreptul să stăpânească peste viața ta. Are dreptul să fie Domnul vieții tale. Și eu trebuie să-mi asum această responsabilitate și de acum vine partea a doua ca răspuns la întrebarea ce trebuie să facem. După ce știu, după ce îmi însușesc aceste adevăruri esențiale, eu trebuie să dau un răspuns. Dacă am înțeles astăzi că Domnul Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu adevărat și în același timp om adevărat, trimis de Dumnezeu pe pământ, să-L reprezinte pe Dumnezeu aici și să moară pentru păcatele mele, dacă am înțeles că pe Domnul Iisus Dumnezeu l-a înviat, l-a ridicat la dreapta sa și l-a făcut Domn, atunci faptul acesta sau adevărul acesta are profunde implicații din partea mea. Asta presupune ca eu să admit că El este Domnul vieții mele și să-L proclam că este Domnul vieții mele și de acum încolo să mă raportez la El ca la Domnul vieții mele. Și în ce constă aceasta? Răspunsul meu la faptul că știu, că înțeleg cine este Domnul Iisus Hristos, trebuie să declanșeze cel de-al doilea pas important pe calea mântuirii, pe care l-a spus Petru aici. Pocăiți-vă! Deci pentru a fi mântuit, eu întâi trebuie să cunosc cine este Domnul Iisus Hristos. În al doilea rând, pentru a fi mântuit, eu trebuie să-mi asum prin credință poziția mea față de Domnul Iisus Hristos exprimată prin pocăință. Ce înseamnă această pocăință? Păi, până când mi-am asumat adevărul că Domnul Iisus Hristos este Domnul vieții mele, eu am trăit de capul meu. L-am sfidat, poate l-am ignorat, sau mai rău, poate l-am înfruntat, poate l-am înjurat. Așa trăiesc oamenii din lumea aceasta. Ca și când Domnul Iisus nici nu ar exista, și de multe ori îl blasfemează sau îl înjură. În momentul în care realizezi cine este Fiul lui Dumnezeu, trebuie să te înfiori și în viața ta să se producă o părere de rău profundă de felul cum ai trăit față de Domnul Iisus Hristos toată viața până acum. Și aici începe pocăința. Ți se trezește mintea și cugetul, și Duhul Sfânt începe să te mustre. Uite cine ești tu, omule, și uite cine este El, Domnul Iisus Hristos. Și tu ai trăit până acum crezând că tu ești cineva și că El este nimic. Și acum trebuie să-ți pară rău pentru felul cum ai fost indiferent, sfidător sau ignorant față de Domnul Iisus Hristos. Trebuie să-ți pară rău. Cum ai trăit de murdar sub ochii acestui Dumnezeu care a venit pe pământ să moară pentru tine, ca tu să trăiești neprihănit? Și această profundă părere de rău se numește pocăință. Dar pocăința nu se rezumă doar la un sentiment. Pocăința are ca punct de plecare un profund sentiment de regret, creat din mustrarea pe care Duhul Sfânt o face în cugetul nostru, și bazat pe credința că ceea ce Duhul Sfânt spune în cugetul nostru este real, este corect. Adică, Duhul Sfânt ne mustră, am trăit în păcate atâta timp, ne pare rău. Duhul Sfânt în același timp ne dă tăria să credem că Domnul Iisus este Fiul lui Dumnezeu și că noi am trăit în păcate și vinovați față de El atâta timp. Și atunci tot Duhul Sfânt moaie inima noastră, care era împietrită și indiferentă la adevărurile cu privire la Domnul Iisus Hristos și produce în inima noastră o profundă dorință de schimbare. O părere de rău, o profundă dorință de schimbare. Și aici este esența pocăinței. Acea profundă dorință de schimbare care vine în inima omului și se transpune la nivelul voinței prin hotărârea de a schimba direcția vieții. Dacă până acum mergeam cu fața spre lume, spre păcat și cu spatele spre Dumnezeu, pocăința înseamnă întoarcere de 180 de grade. Întorc spatele lumii și mă îndrept cu fața spre Domnul Iisus, îl fac pe El Domnul vieții mele și încep a trăi frumos în prezența Lui ca Domn al vieții mele. Asta este în esență pocăința. Pocăința nu este doar o părere de rău, îmi pare rău și atâta tot. Păreri de rău au avut mulți și lui Iuda care l-a trădat pe Domnul Iisus i-a părut rău. În Vechiul Testament găsim oameni mulți care după ce au făcut anumite decizii nesăbuite le-au părut rău, dar părerea lor de rău nu s-a transformat într-o decizie de a schimba viața și nu le-a ajutat la nimic. Părerea de rău nu este totul. Pocăința nu constă într-o părere de rău și atât, punct. Ci pocăința înseamnă această părere de rău se transformă la nivelul deciziei în hotărârea de a nu mai trăi așa, de a schimba direcția vieții, de a trăi frumos, de a-L proclama pe Domnul Iisus ca Domn, de a intra într-o relație personală cu El, de a trăi în prezența Lui, ca și când El ar fi cea mai apropiată persoană de tine, o persoană. Chiar dacă nu îl vezi tu acum cu trupul Lui de carne, dar în Duhul tău, tu l-accepți că El există, că este Domnul tău, că este prezent în viața ta și tu trăiești permanent într-o relație personală, vie, caldă cu Domnul Iisus, care relație te face să te oprești din a păcătui. Aceasta înseamnă pocăința. Pasul următor spune Apostolul Petru, pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre. Pasul acesta al treilea despre care vorbește aici Petru ar fi pasul pe care candidații pentru botez vor să-l facă în ziua de astăzi. Observați dumneavoastră despre botezul în apă, fiecare știm câte ceva. Unii știu că botezul în apă trebuie dat pruncilor și că rolul botezului în apă ar consta în a-l scăpa pe prunc de păcatul strămoșesc sau adamic pe care l-a moștenit prin naștere de la părinții lui. Adică o gândire cam de genul acesta. Bebelușul ăsta, pruncul ăsta, s-a născut cu o natură păcătoasă, cu o fire de om păcătos. Dacă moare el acum, din cauza firii, păcatului din firea lui, păcat încă neexprimat în acte, dar care există acolo, sămânța aceea, din cauza păcatului din natura lui omenească, din firea lui, s-ar putea ca Dumnezeu să-l trimită în iad și atunci hai să-l botezăm. Dar gândirea aceasta nu are temei biblic. Pentru că Biblia ne spune foarte bine că noi trebuie să ne pocăim de păcatele comise, nu de păcatul care este în noi prin naștere și care îl avem din primele zile când deschidem ochii pe planeta Pământ. Nu pentru păcatul strămoșesc oamenii vor fi judecați și trimiși în iad dacă nu se pocăiesc. Ci pocăința presupune să-mi pară rău de păcatele pe care eu le-am făcut din momentul în care am ajuns suficient de matur și conștiința mea funcționează suficient de clar ca să știu că lucrul care l-am făcut este păcătos. Fraților, de obicei se spune că până la vârsta când copilului încă nu este rușine să stea în pielea goală înaintea străinilor, conștiința încă nu funcționează ca și factor moral, ca și cântar. Asta e bine, asta e rău. Știu eu, fixați dumneavoastră care sunteți părinți și aveți copii tineri sau aveți prunci, care e vârsta când un copil începe să-i fie rușine să stea în pielea goală dacă intre un oaspete în casă? Ei, cam de atunci începe să funcționeze conștiința morală, începe să priceapă ce este bine și ce este rău. Păi dacă noi botezăm bebelușul la câteva săptămâni, observați că îl dezbracă în pielea goală în fața tuturor mărturilor de acolo și copilului nu este rușine. El încă nu are conștiință morală. El încă nu are păcate personale comise. Ori botezul trebuie făcut în asociere cu iertarea păcatelor, adică regretând păcatele, privindu-L pe Domnul Iisus ca Mântuitor, regretând păcatele, mă botez în apă spre iertarea păcatelor. Ori bebelușul acesta este botezat în apă spre a-i se ierta sau spre a nu-i ține Domnul seamă de păcatul strămoșesc, dar păcatul strămoșesc nu constituie capăt de acuzare în ziua judecății. Nimeni nu va fi judecat în ziua judecății pentru faptul că s-a născut om cu păcat strămoșesc în el, că de păcatul acesta strămoșesc nu ne facem vinovați noi în mod personal. Și noi vom fi judecați pentru păcatele care le-am făcut cât am trăit în trup, în mod conștient, sub acuzarea conștiinței morale pe care Dumnezeu a pus-o în noi. Iată deci că pentru a lua botezul în apă, ați observat că primul pas înseamnă să am capacitatea intelectuală de a înțelege bine cine este Iisus, ce a făcut pentru mine și ce implicație are faptul acesta. Și apoi să iau botezul în apă. Ori pruncul nu pricepe absolut nimic. Noi lăsăm tinerii noștri, nici nu-i botezăm pe la 10 ani, de exemplu, nu că n-ar avea încă putere intelectuală de a înțelege că Domnul Iisus a existat ca personaj istoric și a murit pe cruce, ci pentru că încă ne întrebăm dacă un adolescent înțelege profunzimea implicațiilor morții Domnului Iisus pentru el și poate lua o decizie nu sub imperiul unor emoții, ci o decizie profund bazată pe o logică, pe o înțelegere intelectuală foarte serioasă. Asta este esențială pentru botez. De asta, de exemplu, noi nu botezăm dacă o persoană se naște cu un anumit handicap mental și nu are discernământ și ajunge la 20 de ani, dar nu are discernământ ce este bine și ce este rău. Noi nici nu considerăm necesar să-l botezăm în apă, pentru că o astfel de persoană, dacă nu are discernământ moral, Dumnezeu nici nu-i va cere socoteală de rău care l-a făcut, că omul acela n-a făcut rău știind că face răul și nici binele știind că face binele și dacă nu este în perfectă stare de cunoștință de binele sau rău care l-a făcut, nici socoteală nu îi se cere. Deci botezul este absolut nenecesar unuia care nu are încă înțelegerea faptului cine este Domnul Iisus, ce a făcut pentru mine, ce implicație are aceasta și îmi pare rău și mă pocăiesc de păcatele care le-am făcut față de Domnul Iisus Hristos. Doar după ce am înțeles aceste lucruri, este imperios necesar să ne botezăm în apă. Botezul în apă trebuie văzut ca un pas esențial în mântuire. Și Domnul Iisus, când a rezumat condițiile mântuirii în Evanghelia după Marcu, deși sunt mulți pași care trebuie făcuți pe calea mântuirii, Domnul Iisus a ales dintre toți pe cei mai importanți doi și a spus așa: cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Ăștia sunt cei mai importanți. Cine va crede și se va boteza. Credința este implicată în expresia apostolului Petru: cine se pocăiește, pocăiți-vă. Că nu există pocăință până când nu ai credință în Domnul Iisus, până nu ți-ai însușit prin credință adevărul că El este Domnul tău. Deci pocăința și credința sunt două fețe aceleiași monede. Pocăința și credința sunt absolut necesare și botezul în apă este absolut necesar pentru mântuire. Și Petru spune mai departe, mai clarifică vreo câteva lucruri care trebuie făcute pentru a fi mântuiți. Sunt unii care consideră că după ce au luat botezul în apă, au făcut tot ce trebuie pentru a fi mântuiți. Nu este chiar așa. Mântuirea este o călătorie pe o cale a mântuirii în care noi avem de făcut mulți pași și următorii pași necesari de făcut pe calea mântuirii, spune Petru: pocăiți-vă, fiecare din voi să fie botezat în numele Lui Hristos, Iisus Hristos, apoi veți primi darul Sfântului Duh. Sigur că ne pare rău că după 2000 de ani de creștinism, pentru unii, expresia aceasta a primit darul Sfântului Duh este la fel de străină ca înainte de 50.000, ca înainte de acum 2000 de ani. Ce înseamnă a primi darul Sfântului Duh? A primi darul Sfântului Duh înseamnă ceea ce spunea Petru aici, că Domnul Iisus în calitate de Domn mai are și abilitatea sau puterea sau dreptul de a trimite pe pământ, peste noi, pe Duhul Sfânt. Duhul Sfânt fiind persoană din Sfânta Treime, trimis de Domnul Iisus Hristos, Duhul Sfânt vine de la Tatăl, trimis de Domnul Iisus, ca să fie aici pe pământ cu noi și în noi, să ne umple și să ne călăuzească viața. Pavel o spune în Efeseni, că oamenii din lumea aceasta sunt călăuziți de duhurile răutății din universul acesta, duhuri care sunt comandate de către diavolul, de către Satan. Dar când ieșim din lume și prin botez devenim copiii Domnului Iisus Hristos, de acum în noi vine să locuiască Duhul Sfânt. Duhul Sfânt este Dumnezeu, dar nu are trup de carne și ca Dumnezeu El are capacitatea de a fi omniprezent, prezent în același timp în fiecare dintre noi și noi trebuie să ne așezăm sub domnia Domnului Iisus Hristos și în același timp să ne deschidem și să ne așteptăm ca să simțim prezența Domnului Iisus în viața noastră prin ceea ce face Duhul Sfânt în noi. Ne umple, transformă în noi inima și sentimentele în așa măsură, încât, deși Domnul Iisus Hristos nu mai este printre noi în trup de carne, noi să-L putem realiza, să ne putem raporta la El ca la un personaj real lângă noi. Asta o face prezența Duhului Sfânt în noi. Dacă într-un om pătrunde un duh rău, omul acela gândește greșit, simte greșit, are pofte greșite și nu se mai poate controla. Dacă în noi pătrunde Duhul Sfânt, El ne lasă voința așa cum este ea, nu ne-o subjugă, dar ne dă capacitatea de a avea un simț spiritual în plus, de a simți ceea ce ceilalți oameni nemântuiți nu simt, adică de a simți prezența lui Dumnezeu între noi, în mijlocul nostru și în lăuntru nostru. Această capacitate de a simți prezența lui Dumnezeu aici și în noi ne-o dă Duhul Sfânt. De aceea spune Petru, apoi veți primi darul Sfântului Duh, veți fi botezați cu Duhul Sfânt și acest Duh Sfânt va umple ființa voastră și vă va ajuta să simțiți prezența lui Dumnezeu și va da putere să trăiți în prezența lui Dumnezeu și vă va da putere să vă consacrați viața în scopul slujirii lui Dumnezeu, să fiți împreună cu Dumnezeu lucrători. Asta face prezența Duhului Sfânt în noi. Și uitați-vă, oamenii aceștia care au fost botezați s-au integrat într-o comunitate de credincioși botezați cu Duhul Sfânt și au adoptat stilul lor de viață. Care era stilul lor de viață? Și asta ține de întrebarea ce să facem ca să fim mântuiți. După ce Duhul lui Dumnezeu vine peste tine, după ce ești umplut de Duhul Sfânt, botezat cu Duhul Sfânt, Duhul Său locuiește în tine și trezește în tine dorințe și impulsuri spre o viață asemănătoare cu viața primilor creștini. În ce se caracterizează aceasta? Sau prin ce se caracterizează? Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Deci observați câteva lucruri. După ce Duhul Sfânt pătrunde în tine, tu începi să fii preocupat de învățătura apostolilor. Iai Biblia, o răsfoiești, o citești, vrei să o înțelegi, vii la un curs biblic, citești o carte, vrei să te luminezi, să pricepi învățătura apostolilor. Apoi spune cuvântul lui Dumnezeu, ei stăruiau în legătura frățească, ori de câte ori auzi că frații se adună la părtășii, la rugăciuni, la cântare, ești și tu acolo, vrei să fii parte din acel trup care este biserica. Apoi ei stăruiau în frângerea pâinii, adică particip la actele de cult, la cina Domnului. Apoi ei stăruiau în rugăciuni. Rugăciunea devine un lucru în care stăruiești. A stărui înseamnă a-L face, a-L face și a-L face mereu și mereu și mereu. Acasă te rogi, la biserică te rogi, pe drum te rogi, la fabrică te rogi. Stăruiește în rugăciuni, pentru că în tine este Duhul Sfânt care îți dă această dorință de a ține mereu legătura cu Domnul Iisus Hristos, care e Domnul tău, și a vorbi cu El. Și ce altceva este rugăciunea decât o stare de vorbă cu Domnul Iisus? Rugăciunea nu este un punct de program în biserici. Rugăciunea este starea ta de vorbă cu Domnul Iisus prin Duhul Sfânt, care face reală prezența Domnului în viața ta și simțindu-L pe Domnul Iisus foarte în tine, foarte aproape de tine, tu vorbești cu El cum ai vorbi cu cel mai bun prieten al tău. Și asta este rugăciunea. Și apoi, nici măcar la atât nu se rezumă această întrebare, ce să facem ca să fim mântuiți. Spune, fiecare era plin de frică, frica aceea de Dumnezeu, frica de a păcătui. Nu te mai temi de poliție, nu te mai temi de șef că te vede și te penalizează, te temi numai de Dumnezeu și începe a trăi sfânt. Te temi să mai păcătuiești. Apoi mai spune cuvântul. Toți cei ce credeau erau împreună la un loc, aveau toate de obște, își vindeau ogoarele și averile și banii, împărțeau între toți după nevoile fiecăruia. Adică ai capacitatea, spunând-o în cuvintele noastre, de a mai renunța, de a nu pune nevoile tale în centru, de a mai te uita și la nevoile celorlalți. Poate că și tu ești necăjit, dar sunt alții mai necăjiți. Poate și tu ești sărac, dar sunt alții mai săraci. Și din puținul tău poți să dai și la alta, și la altul. Ei, toate acestea sunt lucruri care răspund la întrebarea ce trebuie să facem ca să fim mântuiți. Și vreau să pun ultimul lucru. Toți împreună erau nelipsiți de la templu în fiecare zi. Prezența mereu la casa Domnului. Iată, toate acestea sunt lucruri care trebuie făcute pentru a fi mântuiți. Deci vreau să recapitulez foarte pe scurt. Mântuirea este o călătorie împreună cu Domnul Iisus pe o cale de o viață. Ea începe atunci când îl cunoști pe Domnul Iisus și înțelegi că El este Domnul tău și te raportezi la El prin pocăință și credință, schimbându-ți stilul de viață păcătos într-un unul neprihănit. Începe a trăi împărtășie cu Domnul Iisus Hristos și pui ca piatră de hotar la viața ta veche și păcătoasă botezul în apă. Botezul în apă este piatra de hotar între anii trecuți trăiți într-un mod vinovat, în special pentru cei care au trăit în lume, fără să-L cunoască pe Domnul Iisus, și anii care vrei să-i trăiești în continuare pentru Domnul Iisus Hristos. După ce ai luat acest botez în apă, cer de la Domnul să te umple de Duhul Sfânt. Botezul cu Duhul Sfânt este actual, este pentru noi. Ne poate umple Domnul de Duhul Sfânt și sub plinătatea Duhului Sfânt să avem mereu sentimentul prezenței lui Dumnezeu, să primim de la El putere și să ne implicăm împreună cu El în lucrarea lui Dumnezeu. Apoi, începe a ține la părtășie frățească, la cercetarea Sfintelor Scripturi, la rugăciuni, toate lucrurile acestea devin parte din viața ta. Dumnezeu să binecuvinteze grupul acesta care astăzi ia botezul în apă, Dumnezeu să ne binecuvinteze pe noi care am fost botezați în apă și pe cei ce încă nu au fost botezați în apă, să facem pasul acesta care este important pe calea mântuirii. Amin.